Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Muridi Lajçi dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Kosovë përkujtohet nisja e luftës në Ukrainë. Kompanitë energjetike në Kosovë kërkojnë rritjen e çmimit të rrymës. Trump thot se Putin është i gatshëm të pranoj paqeruajtës evropian në Ukrainë. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Në organizimin e ambasadave të Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian, në Kosovë është përkujtuar nisja e pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia 3 vjet më parë. Po ashtu në Prishtinë është mbajtur edhe një protestë për të kundërshtuar këtë luftë. Të pranishëm në ngjarjen organizuar nga Kori Diplomatik, ishin edhe përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe presidenti i vendit, Vjosa Osmani. Osmani tha se që nga dita e parë kur nisi lufta në Kosovë, e ka mbështetur Ukrainën, pasi e di se rreziqet janë të mëdha. Ajo tha se këto 3 vite kanë qenë me dhimbje të mëdha, humbje të mëdha, por edhe rezistencë të fuqishme nga populli Ukrainas. Ne i kemi dhënë Ukrainës gjithçka që kemi mundur t'i japim, qoftë armë apo mbështetje të palëkundur, duke e ditur se fitoria e Ukrainës është fitoria jonë dhe humbja e Ukrainës është humbja jonë, tha Osmani. Kosova është rreshtuar me perëndimin duke vendosur sanksione ndaj Rusisë dhe duke strehuar gazetar Ukrainas në vend. Osmani tha se Kosova dëshiron që Ukraina të dalë nga kjo luftë më e fortë dhe më e lirë, duke shtuar se populli Ukrainas meriton të jetojë në paqe. Ambasadori Francës në Kosovë, Oliver Guerot, tha se lufta për lirinë e Ukrainës është luftë për sigurinë e Evropës. Ai tha se ditëve të fundit janë intensifikuar diskutime për paqe në Ukrainë, por paralajmëroi se nuk mund të ketë bisedime për Ukrainën pa Ukrainën dhe nuk mund të ketë bisedime për sigurinë evropiane pa evropianët. Gjatë adresimit në ngjarjen për shënimin e tërvjetorit të luftës në Ukrainë, Guerot i bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të kthehen në dialogun për normalizimin e raporteve që ndërmjetësohen nga BE-ja. Më herët gjatë ditës në Prishtinë u mbajt një protestë paqësore për të kundërshtuar luftën në Ukrainë. Të pranishmit ndezën qirinë në ndërim të viktimave të kësaj lufte. Kompanitë e sektorit të energjisë në Kosovë kanë bërë kërkesë për rritjen e çmimit të tarifave të rrymës, konfirmon për Radio Evropa e Lirë kroi bordut të zyrës së rregullatorit për energji elektrike, Ymer Fejzullahu, operatori i sistemit transmisioni dhe tregut, kompania për distribuim të energjisë elektrike në Kosovë dhe kompania kosovare për furnizim me energji elektrike kanë dorëzuar aplikimet për shqyrtimin e tarifave, thot Fejzullahu, por nuk saktëson se sa është kërkesa e tyre për rritje. Aktualisht totaj, bordi i zyrës së rregullatorit për energji elektrike është në fazën e vlerësimit të këtyre aplikimeve. Pas përfundimit të këtij procesi, ai thot se ky institucion do ta hartojë një raport të detajuar të vlerësimit, i cili do të jetë në dispozicion edhe për konsultim publik. Zyra e rregullatorit për energji elektrike bën shqyrtimin dhe caktimin e përveçëm të tarifave të rrymës, të cilat shpallen çdo 1 prill dhe vlejnë deri me 31 mars të vitit pasues. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se presidenti Rus Vladimir Putin është i gatshëm të pranoj paqëruajtës evropian në Ukrainë. Këtu deklarata a i bëri para takimit me homologun francez Emmanuel Macron lidhur me mënyra se si t'i jepet fund luftës në Ukrainë. Ja kam bërë këtë pytje, a i nuk ka asnjë problem lidhur me këtë çështje, tha Trump, kur u pyet nga gazetarët lidhur me qëndrimin e Putinit për këtë çështje. Macron tha se shtetet evropiane janë gati dhe kanë vullnet që t'i ofrojnë Ukrainës garanci të sigurisë që ndoshta do të mund të përfshinin trupa. Udhëheci francez tha se trupat evropiane që do të dërgoheshin në Ukrainë do të mbanin paqen dhe nuk do të dislokoheshin përgjatë vijës së frontit e nuk do të bëheshin pjesë e konfliktit. Vizita e Macronit në Washington u realizua në përvitorin e tretë të pushtimit rus të Ukrainës. Ai dhe Trump i morën pjesë në një takim virtual me udhëheqësi tjerë të 7 ekonomive më të industrializuara në botë për të diskutuar për luftën në Ukrainë. Por të njëjtën ditë në Kiev është mbajtur një summit dhe këto zhvillime po ndodhin kur ka ndasi në perëndim se si t'i jepet fund luftës në Ukrainë. Para udhëtimit për në SBA, Macron tha se Trumpi do t'i paraqiste një plan evropian të veprimit për të arritur një marrëveshje për paqe të qëndrueshme me garanci të forta të sigurisë për Ukrainën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Enver Hadri, një politikan dhe aktivist i shquar nga Kosova, u vra 35 vite më parë në Bruxelles nga Shërbimi Sekret Serb dhe Jugoslav, UDB, për shkak të angazhimit të tij në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë. Përveç për vjetorit të vrasjes së tij, një gjykatë evropiane ka konfirmuar zyrtarisht se ai ishte viktimë luftës për të drejtat e njeriut. Historia e tij tragjike është lidhur ngushtë me fatin e familjes së tij, e cila prej brezash ka përjetuar përsekutim politik dhe padrejtësi. Një pjesë të këtij raporti të përgatitur për transmetim e dëgjojmë nga gazetari Arton Kunushevci. Të zgjeruar raportin e gjeni në faqen tonë internet të radioevropalir.org.
Enver Hadri, politikan dhe aktivist nga Kosova, u vra 35 vjet më parë në Bruxelles nga Shërbimi Sekret Serb e Jugoslav UDB. Përveç përvjetorit të vrasjes në këtë jubile, një gjykatë evropiane dha vulën përfundimtare se ai ishte viktimë e luftës për të drejtat e njeriut në Kosovë. Ai kishte azil politik në Belgjik, ndërsa u vra nga strukturat prej të cilave kishte ikur duke kërkuar mbrojtjen në shtetin belg. Teuta Hadri ishte 13 vjeçë kur dikur pas orës 19 kur transmetohej ditari kryesor në televizionin belg, e mori në telefon shoqja e shqetësuar për t'i thënë se prindrit e saj kishin parë në lajme se babai i Teutës ishte vrarë. E trunditur dhe duke mosdashur të besonte atë që dëgjoi, në ato momente në dyert të shtëpisë u shfaq policia belge për t'i kumtuar gruas se bashorti i saj Enveri ishte vrarë. Enver Hadri ishte aktivist nga Kosova. Në Belgjik jetonte që nga viti 1972, ku themeloi Komitetin për të drejtat e njeriut në Kosovë. Ishte i përkushtuar që çështja e të drejtave të njeriut në Kosovë të përfshihej në agjendën ndërkombëtare. U vra nga UDP-ja pikrisht për shkak të aktiviteteve të tij. Historia e familjes Hadri është të shënuar me tragjedi dhe rezistencë për shkak të besimeve politike. Personaliteti i babait të Teutës, Enveri, u formzua në një histori që ai nuk e kishte zgjedhur. Me 8 janar të vitit 1945, kur Enver Hadri kishte vetëm 4 vjet, babain e tij, Islamin, e pushkatuan komunistët serb e jugoslav. Teuta, më e vogla nga 4 fëmijët e Enver Hadrit, sot është 48 vjeçare, aq sa ishte babai i saj në momentin e vrasjes, me 25 shkurt të vitit 1990. Në emër të familjes, vetëm Teuta flet për gjyqin. Prej vitesh ka qenë aktive me proceset e vrasësve të babait të saj. Ajo tregon se gjithë përvoja gjatë këtyre viteve i ka shërbyer si një fakultet juridikut.
Ki kuptoj trashëgimin që na ka dhonë me ato vlera që i ka pasë. Pra është krenari që edhe nuk i harohet emri, për kem vetëm babë dhe kena simbol me vlera, simbol me një ideologjik që na ka trashëgu.
Ajo ende jeton në të njëjtën shtëpi, në stilin ashtu quajtur shtëpia e mjeshtrit, nga periudha neoklasike e fund shekullit e 19 ose fillimit të shekullit e 20. Këto shtëpi karakterizohen nga tavanet e larta, fasada simetrike, dritare të mëdha dhe ambiente të bollshme. Shtëpia ndodhet në Bruxelles, në rrugën e Shqipërisë. Në të njëjtën shtëpi, dekada më herët, kishte jetuar edhe Fajkonica, shkrimtar, publicist dhe diplomat shqiptar, një nga mendimtarët më të shquar të rilindjes kombëtare. Ndërtesa e shtëpis tani ka dy pllaka përkujtimore në emër të Konicës dhe Hadrit. Enver Hadri u vra me 25 shkurt të vitit 1990 në kryeqytetin e vendit, ku me 1972 ai kishte kërkuar mbrojtje pas përndjekjes nga shteti serb. Në Bruxelles, në mes të ditës, jo shumë larg nga shtëpia e tij, ndërsa ishte në timon dhe ndaloi në një semafor të kuq, u ndal një vetur tjetër nga e cila ulën xhamat e dritareve. Nga aty qëllohet me armë në Hadrin. Në vetur Hadri kishte listën e shqiptarëve të vrarë në Kosovë, të cilën do ta dorëzonte në Parlamentin Evropian. Të shtënat janë dëgjuar rreth orës 17, ndërsa familja, sipas fjalëve të Teutës, u informua për vrasjen e tij më shumë se 2 orë më vonë. Në automjetin nga i cili Hadri është qelluar, sipas dokumenteve gjyqësore, ishin 4 persona: Veselin Vukotić, Andrija Drashkovic, Andrija Lokanić dhe Darko Ashanin. Vrasja ishte urdhruar nga Božidar Spasić, pjesëtar i shërbimit sekret serb. Andrija Lokanić dhe Darko Ashanin janë vrarë në Serbi gjatë viteve të 90-ta në larje e sapësh. Personat e tjerë përgjegjës për vrasjen e Hadrit janë dënuar 2 herë me burgim të përjetshëm. Për këtë vrasje, procesi i parë gjyqësor u mbajt në vitin 2016. Božidar Spashiç, ish antari shërbimeve sekrete serbe, si dhe Veselin Vukotiç dhe Andrija Drashkoviç, janë gjykuar në mungesë dhe janë dënuar me burgim të përjetshëm për këtë vrasje. Vukotiç dhe Drashkoviç kanë deponuar ankesë kundër vendimit të këtij gjyqi. Božidar Spashiç, urdhërdhënësi i vrasjes, nuk është ankuar kundër vendimit gjyqësor në vitin 2016. Kur nisi procesi i dytë gjyqësor në janar të vitit 2020, Spashiç u paraqit në media serbe të cilat kanë politike editoriale të ngjashme me ato të presidentit aktual serb Aleksandar Vučić. Procesi i dytë gjyqësor ndaj Veselin Vukotićit dhe Andrija Drashkoviçit i mbajtur gjatë janarit të këtij viti, gjithashtu u zhvillua në mungesë të këtyre dyve. Për gjykimin e dytë, Andrija Drashkoviç angazhoi avokatët më të njohur në Belgjik, të ashtu quajtur peshkaqenët. Një nga ata është Sven Marin, i cili mbron terroristin e njohur në Belgjik Salah Abdeslami, akuzuar për planifikimin e sulmeve terroriste në Paris në nëntor të vitit 2015 dhe në Bruxelles në mars 2016. Të dy gjykimet për vrasjen e Enver Hardrit janë zhvilluar në gjykatën Juris, instanca e lartë penale që trajton krime të rënda si vrasje, krime kundër shtetit apo tradhti. Vendimi merret nga një juri popullore dhe gjyqtarët profesional. Juria përbëhet nga 12 persona.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Lufta e Rusisë në Ukrainë, e cila shënoi për vjetorin e saj të tretë, është kthyer në një prej ngjarjeve kryesore të shekullit 21, dhe ashtu siç vërejen pasojat e luftës nëpër botë, e njëjta situatë është edhe në Rusi. Rreth 144 milion banor vlerësohet se nuk janë prekur shumë prej luftës. Një pjesë edhe ka përfituar, por një pjesë humb çdo ditë më shumë. Raporti në vijim për transmetim e ka përgatitur gazetarja Dorontina Baftiu.
Për Dmitrin, baba e dy fëmijëve në një qytet të Siberisë, lufta trevjeçare e Rusisë në Ukrainë e ka shqetësuar më shumë se gjithçka tjetër. Ky profesionist i teknologjisë informative, i cili kundërshton politikat e presidentit rus Vladimir Putin, është përballur me dëmtim të biznesit të tij si pasojë e sanksioneve perëndimore. Çmimet për disa mallra janë rritur dhe djali i tij i është ekspozuar asaj që ai e përshkruan si propagandë nacionaliste e rrezikshme në shkollë. Në rajonet e tjera në vendet sigurse Belgorodi, në kufi me Ukrainën dhe Buriatia, njëra prej pjesëve më të varfëra të Siberisë, ndikimi ka qenë i madh, duke nisur nga paga e deri te një numër i madh i vdekjeve dhe plagosjeve. Burrat prej rajoneve tjera ruse përbëjnë pjesën më të madhe të ushtarëve rus që luftojnë në Ukrainë, dhe për ta pjesëmarrja në luftë është sikurse të fitosh një tiket lotarie, pasi nëse kthehen të gjallë, u premtohen shuma të majtë me parash në krahasim me standardin lokal. Rusia është duke rritur buxhetin për mbrojtje për një çerek më 2025, duke e quar totalin në 150 miliard dollar. Por, lufta ka rezultuar edhe me humbje dhe dhimbje të mëdha për Rusin, ndonëse ajo është zhvilluar në pjesën më të madhe në Ukrainë. Kremlini nuk është deklaruar shumë për viktimat, ndonëse ish sekretari Amerikanin mbrojtjes Lloyd Austin ka thënë në janar se Rusia ka regjistruar më shumë se 700.000 viktima prej nisjes së luftës, duke krijuar një barë shumë të madhe për sistemin shëndetësor që nuk ka funde të mjaftueshme. Lufta ka shkatruar edhe disa rajone ruse dhe ka rilokuar buxhetin për edukim në disa sektor të tjerë. Belgorodi ka qenë shënjestër e disa sulmeve, derisa shumë lagje në Kursk fqinj janë pushtuar për Ukrainës duke bartur luftën qofte dhe për pak më afër popullsisë së Rusisë. Objektet energjetike dhe ushtarake në rajonet perëndimore të Rusisë, prej Shën Petersburgut e deri në Krasnodar, janë goditur gjithashtu. Me nisjen e luftës së plotë të Rusisë në Ukrainë më 2022, Putini e ka rritur shkallën e shtypjes së lirisë së shprehjes në tubime publike, ndërsa liberalët, pjesëtarët e komunitetit LGBTI, migrantët dhe grat, besohet se e kanë pësuar më së shumti. Njerëzit që kanë dalë kundër luftës janë akuzuar për ekstremizëm dhe janë dënuar me burgim. Organizatat për mbrojtje të komunitetit LGBTI janë shpallur të paligjshme dhe kafeteritë e homoseksualve janë mbyllur. Ndërkohë, migrantët prej Azisë Qendrore janë shfrytzuar për të dërguar në front të luftës dhe pjesa tjetër janë dëpuar. Lëvizjet opozitare të Rusis janë goditur rënd, pasi liderët janë përkosur, vrar apo janë dëbuar nga shteti, derisa mbështetësit e tyre kanë ikur nga shteti për çështje sigurie apo kanë pushuar së kritikuari publikisht nga frika e arrestimit. Putini e ka rritur edhe indoktrimin patriotik në të gjitha nivellet e shoqërisë, sidomos në shkolla, ku nxënësit mësojnë të duan ADN dhe inkurajohen të shërbejnë shtetit.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.